Bueno, ba, orain dela minutu gutxi aurreratu dugun bezala, irailaren 28, 29 eta urriaren 28an egingo da zinemaldi alternatiboa Donostian. 10 urte beteko ditu aurten Donostiko zinemaldi alternatiboak eta errefuxiatuak eta okupazio mugimendua ekarriko dituzte aurten pantailara. Guztioni buruz hitz egiteko, Donostiko zinemaldi alternatiboko antolatzaileetako bat dugu telefonaren bestaldean, Beñata Palategi, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, bihar bertan hasten da zinemaldi alternatiboa egindako egitarau guztia bihar bertan hasten da. Ze moduz doaz prestakuntza lanak, dena dagoeneko prest duzue?
Bueno, baboaz, beti bezala improvisazioari beti tarte bat uzten diogu, eta baditu gauza batuko egin dilotzeke, baina bai, orokorrean oso ondo dijo.
Azken momentuko gauzatxoa baldin badiraz dago gaizki, ze honek ere lana ekarriko du atzetik, ez da?
Bai, zeo zer. Aurten, bueno, gainera alako, esan zego alako berenjenal polit batetan sartu gerala, Donostiako okupazio mugimenduaren historiari buruzko emanaldia prestatzeko, aritu gera artxiboa kastintzen, eta argazki irudi pila lortu ditugu, argazki erakusketa bat egingo dugu larun batean, horrekin batera bideoak ere, alako bideo inedito batzuk, beste batzuk saretito patu ditugunak, eta bai, montzutin honetan ikustet hori dela, lan gehiena, ordu gehien kentzen dizkigun lana.
Horixe, aurten aipatu dugu refuxiatuak eta okupazio mugimendua ekarriko dituzuela pantailetara, beranduago agian hitz egingo dugu gaien inguruan, baina beinat ondo iruditzen baldin bazaizu lehenik eta behin, pixkat estu inguruan ipintzeko dagoeneko urteak daramatzazue antolatzen, zinemaldi alternatibo hau, baina gaian murgiltzen hasteko, kontatuko diguzu zergaitik antolatzen duzuen zinemaldi alternatibo hau, ze helburu esartzen dizkio zuen honi?
Bai, hau dugu amargarren edizioa. Nahiago izaten dugu, edo, pixat, elkerketetan eta hori dehi hori agazki marratzen erien ez dagoa amargarren urte urrena, ez bai da urtero izan, ez, onma horre gontziren tartean bai. Urteren bat egontzan zinemaldi alternatiba ospatu gabe, eta bost gehi bost amar lema erabili dugu aurtengoan, pixkat bost gehi bost horrek erreferentzia egin nahi dio kortxonean ospatu ziren bost edizio horiei, ez? Orduan, bost urtetan zer kortxoena izan telako zinemaldi alternatibaren etxea esango dugu, ez? Hala ere, aldiberian bai, iruditzen zego, beti esan dugu, ez? Zinemaldi alternatibak ez daukala jabetik. Maila batean badare, beti bilia kolektibo ezberdinek parte hartu dute zinemaldi alternatibaren antolakuntzan. Ipatzearen 2016 urtean Donosti Saldutasun Txitu kolektiboak hartu zuen bere gain horren antolakuntza. Beste emanaldi puntualak ere egin dituzte, adibidez Abarazka Etxe Kooperatiboaren kolektiboak antolatu zuen beste emanaldi batera antolatu zuen. Orduan urte hauetan zehar pixkat horrela funtzionatu dugu, ez.
Eta aurten, aipatu duzu kortxoenean egin zela, urte batzuetan, oker espanago 2006an izan zen lehenengo edizioa, eta aipatu duzun bezala, joan etorri batzuk egon ziren urte batzuetan, baina aurten, oker espanago bi espaziotan egingo duzue, emanaldiak bi espaziotan egingo dituzue.
Bai, aurten aukeratu ditu, txantxarrek zagaztetxea eta... Donostiako Parte Zaharreko kanpainei kalean okupatu berri duten gaztetxea hartu ditugu aurten espazio bezala, antolatzeko. Nik uste gainera bertako emanaldia nahiko modu naturalean atera direla urtengo honetan, eta bi emanaldiek ere erantzuten diotela bi espazioietan bizi duten errealitateari, ez? Batetik, txantxarreka gaztetxea, migratuen eta errefuxiatuen inguruan daukaten proiektua dela eta Parte Zaharreko gaztetxean, bertan okupatu berria da, eta orduan, tortxea biltza, desalojarriskoan daude oraindik ere, Donostiako udal gobernuaren gandik, mehatxo ezberdinak jaso dituzte, eta bizkatorun errealitate horri erantzun ez edo antolatu dugu bertako emanaldia.
Keinu bat bezala uler daiteke ere gaztetxearekiko, baina okerrezpanago beste keinu batzuk ere egin dituzue, izan ere Ramon Agirre aktoreak aurten jaso du Zinemira saria, iaz zendu zen Juan Baberasategi ere, eta okerrezpanago kortxoenean zinemaldi alternatiboan egondakoak ere dira?
Bai, 2011 edizioaren zuzen ontzian biak, 2010-ko edizioan, kortxonan ospatu duen lehenengo edizio horretan, hori zentratu duen 80. hamarkadako euskal zineman, iruditzen zitzaigulako, bueno, badela, ba, bueno, alako izaera propio bat duen hamarkada bat euskal zinemari dagokionean, ez? Antzeko saiakera bat egin genuen, bigarren urte horretan, eta laurogeita hamarkadako hamarkadako film batzuk aukeratuta, eta horretan genituen, Ramon Agirre izan genuen gurekin, Santa Cruz el cura guerrillero pelikula aurkezten, erekin batera filmaren zuzendaria Jose Maria Tuduri izan zen gurekin, eta gero edizio horretan bertan izan zen Juan Beresategi, zuk esan bezala ia zendu zen zuzendaria, eta berak aurkeztu zuen, Kalbaza Tripontzia. Kalbaza Tripontzia degula, 1984 urtean izan zen lehenengo animaziozko euskal luzimetraia, ez? Horren pelikula, ba bueno, euskal zinemari dagokionean, ba bueno, izan zen, inklusio puntu bat markatu zuen pelikula bat, ez? Benetan, ba hori bat izan zen Juan Baberare gurekin izatea pelikula aurkezten.
Beinat, edizio gai ezberdinak lantzen dituzue, eta aurten aipatu dugun bezala errefuxiatuak eta okupazio mugimendua. Baina nola aukeratzen dituzue gaiak?
Bai, lehen zain bezala urtengo izan da neko naturala, eta bai izan da ba, bi espazio hauetatik atera dire ideiak izan dira, ez? Txantxarreka Gaztetxean, ba, bueno, agian entzulen gehiengo ezaguna izango du, baina, bueno, bai, migratuen eta refuxiatuen aferrekin Donostin badago azkeneko, ba, bueno, larritzen hasi den egoera bat, instituzioak ez dira gai izan egoera horri erantzuteko, eta momentu honetan, ba, bueno, badaukate proiektu bat garatzen ari dira Txintxarreka Gaztetxean, harrera gune bilakatu dutelari gaztetxea. Ez bertan, zaita mar, hogei bat, subsahariar daude bertan bizitzen ari dira, eta hori dela eta, ba, bueno, bertan gai hori jorratuko dugu, ez? Un mundo libre azkenan aldaketa bat izan, azken orduko aldaketa bat izan dugu horko emanaldiarekin, erabaki genuelako, ba, bueno, pixkat bertan, momentu honetan, txantxarkan bizi diren Afrikar hoiei zuzendurikoa ere izatea nahi genuen emanaldia, horregatik aukeratu dugu, en un mundo libre, Ken Loachen pelikula, eta bertsio originalean emango dugu beraiek ulertu dezaten eta filma gustatu dezaten, eta ondoren bertan bizi diren errefuxiatuekin beraiekin solasaldi bat izango dugu errefuxiatuen bizipenetatik bide posible eta izena izenburupean, ez? Eta bizkat beraiek kontatuko digute hor beraien bizipenak, nolakoa izan den Euskal Herri da iristerainoko ibilbidea, momentu honetan dituzten zailtasunak, kapizat beraien realitatea zuzenean talenudo pertsonan entzuteko aukera izango dugu.
Hori, ezakita aipatu duzun, bihar bertan izango da?
Hori da, bihar ostirala, 6:30 Txantxarreka Gaztetxean.
Ba, ondo iruditzen baldin bazaizu, egitarauarekin ere jarraituko dugu aurrera, izan ere egunetan luzatzen da, kontaiguzu zer den antolatuta duzuena?
Ba, gero, larun baten izango beste emanaldi bat, horrezan bezala, hasiera baten proposamena jaso genuen kortxoenearen dokumentalaren emanaldia egiteko, baina bai iruditzen zitzaigun, ba, bueno, dagoeneko, ba, bueno, 11 emanaldi egin dira Donostiaren dokumental horrekin, baina gainera sarean dago, mundu guztiarentzako eskuragarri, eta horren zerbait ezberdina planteatu genuen, ez? Orduan hor, ari gara alako, ba, bueno, rekopilatorio bat edo egiten, Donostiako okupazio mugimenduaren bideo ezberdinekin, hor, bueno, berreskuratu ditugu perla batzuk, oso ez ezaguna diren perla batzuk, beste, ba, bueno, alako irudi ezberdinak, ez? Orduan, alako solasaldi bat egingo dugu, bideo ezberdinak jarri, bideo ezberdinak aurkeztuz, azalduaz, eta amaiera aldean izango ditugu, kortxoneako kide batzuk izango ditugu, ba, bueno, pixkat, beraien esperientzia edo kontatuaz, ez? Eta lehen aipatu bezala horrekin batera argazki erakusketa bat egingo dugu, non, bueno, ba, ez dakit, nuztet, amarnak baino, ba, egun argazki baino gehiago godira erakusketa horretan, eta, bueno, bizkat, historiaren errepasoa egin dugu, ba, larogeita iru garren urtean, La Voz, zen, bueno, noen dit, Gaztetxe kontzeptu ezagutu, ez, edo, bueno, sortu baino lehenago, Donostian izan zen Gazten Etxea deituriko okupaziotik hasita, ba, azkeneko parte zerreko okupazioaino, ba, bueno, horrelako erapaso bat egin dugu, ba, bueno, okupazio mugimenduaren irudi ezberdina bilduaz, eh?
Beraz, benetako altxorre interesgarriak aurkitu ditzakegu aurtengo zinemaldi alternatibo hontan?
Bai, nik uste gauza, bai, larun bateko zegoetan gauza kurioso, bai, gauza kurioso eta gauza polita topatuko dituela gerturatzen dut jendeak, bai.
Eta bainat, hirugarren egun bat ere antolatu duzu emanaldiekin?
Bai, hor, bonus track gisa edo jarri dugu kartelean, ze, bueno, urriaren 28an, Kotel, una historia de rebelia y dignidad, pelikula, ba, bueno, estatu osotik aurkezpena egiten ari dira, orduan, ba, bueno, agenda kuadratzerakoan, ezin izan dugu zinemaldia alternatiboaren egitaraguean zuzenki sartu, baina, bueno, naiz eta urrian izango den, dagoeneko zabaldun egin nuen deia, ba, bueno, azkenan dokumentaren egile eta bueno, zuzendaria eta gileak izango ditugu gure artean, da gilekin batera ondoren, emanaldien ondoren sola salia egiteko aukera izango dugu, ez? Horrela, hori ere txertatu nahi genuen hor egitaragoan bertan.
Bueno, ba, egitaragoa benetan interesgarria, sarean esan behar dugu, ikusgai dagoela ere, kartela ere mugitzen ari delako, beraz, edonork dauka eskuragarri, orain espaldin badu apuntatzeko denborarik izan, ba, sarean begiratzeko. Beinat, seguruenik askotan egin dizueten galdera, baina, bueno, guk ere egingo dizu eguna daurrengoa. Zinemaldi alternatiboa antolatzen duzuena. Ez dakit ze irakurketa egiten duzuen zuek zinemaldi ofizialaren inguruan edo ze iritzi duzuen ofizialaren inguruan?
Bai, guz zelantarik edako zinemaldi ofizialak baditula, bere bertuteak ere izan baditu, baina bai iruditzen zaigu zinemaldia bera bakarrik, oza, zinemaldia ezin dela, donosteko zinemaldia ezin dela zinemaldi soil bat bezala ulertu, bere inguruan mugitzen bai ba interes bai ekonomiko irigintzaren inguruan egiten diren hainbat ausnarketa eta badaudela, ez? Orduan gure uste zinemaldia zuzenean kritikatu baino bada horren atzetik dagoen hiri ereduaren inguruko ausnarketa bat egitearen beharra iruditzen zaigu, ez? Orduan errealitatearen aurrean guk ere zinemaldiaren inguruan eta, bueno, Donostia bera nahiko hiri zinestalea dela ere esan genezake, orduan, hori bizkat progestuz, gure ekarpena egin nahi diogu, nolabait zinema beste modu batetara ulertu nahi horretan, eta, zinemaren balio eraldatzaileak ere, bizka bat ere hori ere mai gainean jarrita, gure ekarpentsa da egin nahi dugu, ez? Zerratik antolatzen dugu, zinemaldi alternatiboa deitzen dieguna, ez?
Zinemaldi ofizialean aurkitu ezin diren gai asko, zuek ere mai gainean jartzen dituzue.
Bai. Urtero saiatzen gera, lehen esan dela, pixkat ere urte zurte eta espazioak momentuan eskatzen duten errealitateari erantzuten saiatzen gera, ez? Iaz ere Donostia Misión turistifikazioarekin benetan kezkarri erutzen zegoen benetan arazo garrantzitsua da pueblo Donostian horrekin, orduan aste osoko egitaragoean turismoaren azerak izan zuen alako ardatza edo hori izan zen, ez? Esan zela, urte zurte aldatzen goaz, gai ezberdinak ikutzen goaz, baina, beti planteatu nahi izan dugu bateri zinema bera hori ikuspuntu kritiko horretatik, gero ere garrantzi berezi ematen diogu ez soilik eman aldi, bezik eta ondorengo sola saldea ematen diogu benetan garrantzia, ez? Azken finean, aurtengo egitaragua zertu ezkero, en un mundo libre alternativo pelikula akaso alternatiboa izan daitekeen balio gutxi izango ditu bere horretan, baina hori kontestualizatzen baden dugu momentu honetan txantxarrekin eta momentu honetan Donostian daukagu egoerekin eta esan bezala sola saldiari eman nahi diogu pisua eta momentu honetan dugu sola saldia izango dela sai hori edukiz josiko duena, eh?
Esan dakoa, bihartik aurrera, bihar eta etzi, eta ondoren bonus traka esan duzun bezala urriaren 28an, Donostiko zinemaldi alternatiboa hasiko dela. Baina, amaitu aurretik, beste zerre aipatu nahiko bazenu gonbidapena luzatu bertaratzeko edo dena delakoa, zurea da azkenitza?
Bai, beste gabe, ostiral eta urtengoen bien manali izango ditugu, 10. edizionetan, ostiralen eta larun batean, eta bertara gerturatzeko deia, eta nik deia, zinemaldira gerturatzeko deia baino gehiago, egingo nuke kasunetan bi espazio guetara orokoran gerturatzeko deia, zen ere batetik txantxarrekan, ikarrezko beharra daukate, ez soilik behar materiala, eta ari dira hor ikarrezko lan egiten ari dira, bertako lagunak, baina bai, bertara gerturatu txandak egiteko laguntza behar dute, orduan, jendea gerturatu da dira, eta benetan lagundu ditzala, bertan dauen migratu eta errefuxiatuak, eta liberean kanpandiko gaztetxean ere, bueno, bertara, egun horokotasunan bertara gerturatzeko, bertako gitarraguan parte hartzeko deia luzatu, eta bertan garatzen ari den, zemaila batean ere, erresistentzia planteamendu bati erantzuten dio horrengo beraien lanketa guztiak eta resistentzia horretan parte hartzeko deia luzatzea jendeari, ez?
Bueno, ba, deialdi honekin amaituko dugu, bi gaztetxe hauetara hurbildu eta bertan egiten ari diren lan guzti horretan, esku bat botatzeko nola edo ala, modu batez edo beste batez. Beñata Palategi, eskerrik asko Donostiko Zinemaldi Alternatiboaren inguruko kontu guzti hau zebrabidera hurbiltzeagatik eta zorte on datozen egunetan eta ondo hasi eta bukatu dadila.
Vale, mila, eskerzuei, eh?
Urrengor arte.
Vale, aio.
Agur.